Xitoy, Pokiston va Rossiya mulozimlari bugun Moskvada uchrashib, o'zini islomiy davlat deb ataydigan ekstremist guruhdan kelayotgan tahdidlarni muhokama qilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Pokiston diplomatlariga ko'ra, mintaqaviy barqarorlik, jumladan Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish uchun tashkil etilgan norasmiy uchrashuv bu. Kelajakda Eron ham qatnashishi mumkin. Xitoy, Pokiston va Rossiyani bir yoqadan bosh chiqarishga undayotgan omil, deydi rasmiylar, islomiy davlat bilan hamkor guruhlar Afg'onistonda o'rnashib olishga urinayotganidir. Ammo Kobul uch tomonlama uchrashuvdan asl maqsad nima deya so'ramoqda. Chunki Afg'onistondan hech kim taklif etilmagan. Rossiyaning javobi shuki, Daishni jilovlash uchun qator tashabbuslar ilgari surilgan va mintaqaviy davlatlar bilan keng hamkorlikni yo'lga qo'yish zarur. Bundan tashqari, Moskvadagi yig'inda Talibonni Afg'oniston hukumati bilan muloqotga ko'ndirish masalasi ham muhokama qilinadi. Pekin, Islomobod va Moskva bu harakat bilan aloqada. Rossiya va Pokistonning da'vo qilishicha, Afg'onistonda AQSh olib borayotgan harbiy amaliyotlar Talibonni zaiflashtirgani yo'q. Aksincha, nazoratsiz hududlar paydo bo'lgan va u yerlarda islomiy davlat kabi guruhlar o'rnashib olmoqda. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin o'tgan hafta Xavfsizlik kengashida nutq so'zladi. Unga ko'ra, Suriya va Iroqdan qochayotgan jangarlar Afg'onistondan panoh izlayapti. Ular bora-bora Rossiyaga ham tahdid solishi mumkin, deydi u.
There's also information about the presence in Afghanistan of ISIL camps and safe harbors.
Afg'onistondagi jangari lagerlarida Markaziy Osiyo va Kavkazdan odamlar bor. Suriyadan 700 terrorchi oilasini ham allaqachon olib kelgan, deydi Churkin. Taliban bilan aloqamiz Afg'onistondagi vaziyatni izdan chiqarishga qaratilmagan, deydi elchi.
Our contacts with the representatives of Taliban are limited to the task of providing for the security of Russian nationals.
Maqsadimiz Afg'onistondagi ruslar xavfsizligini ta'minlash, shuningdek Talibonni muzokaraga ko'ndirish, deydi Rossiya diplomati. AQShning aksil terror kuchlari islomiy davlatga qarshi yirik operatsiyalar o'tkazgan bo'lsa, Taliban ham bu guruhga raqib deb qaraydi. Rossiya toliblarga bu to'daga qarshi kurashda yordam berayotganini bildiradi. Afg'onistondagi xalqaro qo'shin qo'mondoni general Jon Nicholson fikricha, Rossiya va Eron Taliban bilan muloqot qurgani bu guruhga qonuniy maqom bergandek gap. Islomiy davlatga qarshi Afg'on hukumati emas, Taliban kurashyapti degan gaplarni eshitasiz Rossiyadan, dedi general. Kobul va Vashingtondan yana bir shikoyat shuki, Pokistonning Taliban va haqqoniylar guruhi bilan aloqasi urush hali uzoq yillar davom etishiga, jangarilar Afg'onistonda nufuzini oshirishiga xizmat qilmoqda. Islomobod bu da'volarni rad etadi. Pokiston Afg'oniston tinchligi uchun hissa qo'shib kelayotganini qayd etib, oradagi 2600 kilometrlik chegara xavfsizligi uning uchun ham muhim ekanini eslatadi.
Pokiston pe ilzam tarashi se Afg'oniston ke andar jo nakamiyan hain.
Afg'oniston o'z muammolarini, nuqsonlarini yashirish uchun aybni Pokistonga to'nkamasin, deydi Pokiston tashqi ishlar vaziri Aizaz Chowdhury. Shohruh Hamro, Washington.